én kokainom jaz nazaj. Pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Teden izraelskega apartheida. Pretekli teden je tako po drugih mestih sveta kot v Ljubljani potekal teden izraelskega apartheida. Na treh dogodkih po različnih lokacijah v Ljubljani je bilo tako moč videti in slišati različne angažirane in s Palestinci solidarne posameznike. Prejšnji ponedeljek se je na Filozofski fakulteti premierno odvrtel dokumentarni film Roadmap to Apartheid, kateremu je sledila razprava z novinarjem in sodelavcem Radija Študent Erikom Valenčičem. Fakulteta za družbene vede je v sredo gostila palestinskega direktorja inštituta Nur Džaberja Elmasrija, izraelskega novinarja in aktivista Liorija Volnejca in urednika revije Katedra Aleša Kusteca. Sklepno dejanje se je v četrtek zgodilo v kavarni Slovenskega etnološkega muzeja. V današnjem Zeitgeistu ne bomo torej predstavili nobenega konkretnega človeka, ki kroji duha časa, ampak privilegirano skupino ljudi, ki kroji usodo drugi, podrejeni skupini. Ker takšno nesorazmerje ne rojeva nič drugega kot trpljenje, je potreben upor. Tega so na četrtkovi okrogli mizi v Semu netili mednarodna pravnica Vasilka Sancin, strokovnjak za mednarodne odnose Primož Šterbenc, že omenjena Džaber Elmasri in Lior Volnejc ter sodelavec Radija Študent Boris Vasel. Začnimo torej na začetku. In ker je začetkov vedno več kot en sam, bomo začeli z dvema. Z otroštvom in vznikom doktrine. Najprej bo Džaber Elmasri govoril o svojem odraščanju v Gazi. Za njim bo Primož Šterbenc orisal zametke in razvoj sionizma in grožnje rasizma, ki ga leta nosi v sebi.
In Gaza, when I was a child, I remember that it was very hard childhood because everything was connected. For example, I was not allowed to go outside home because all the time my mom was saying to me, army will come, army will go, now it's not time, because we had time to, for example, you are free from 8 till 5 p.m., then after this you cannot go out. And then it came Palestinian Authority. I went myself with my father when I was a child to meet Arafat when he came from the sea to Gaza Seaport, and I saw for the first time the Palestinian flag. And I felt that it was an end for occupation, because we moved freely with the car in that time, and nobody was stopping us. It was no checkpoints. And I felt a little bit, you know, like we are released. I felt too much happy to see our flag, to see Palestinian police, to see I felt that there is some hope. And then in the year 2000, everything changed, and I found out that we don't have anything. It was something. Everything disappeared in one moment. Attacks, airplanes bombing everywhere. Palestinian children are dying, many of my relatives they died, and so on. So I felt that it was just fake. It's not a real state. And then I start to understand the Palestinian situation. Now, for example, in Gaza, I remember that when I was childhood, we had a lot of trees in Gaza, a lot of fields. But now I don't see this anymore. I remember that we had some organizations, some buildings, and some. And now it's less and less buildings. Every after the last war, for example, now in Gaza, we don't have you. If something is damaged, you cannot see it to be built again. A lot of people, they lost their farms. There is no hope. You see despair everywhere. Refugees camps are full, crowded of people. There is high rate of birth. There are a lot of poverty. People, they don't have jobs. Before, people, at least they were working. But now, I don't see that there are, opportunities for work. It's very hard situation in Gaza. When I was a child, the only thing which was hard, that it is because of restrictions. And then it was good for 10 years, then everything fall apart. Now it's even harder than the 80s. It's very hard situation in Gaza.
Eden konflikt, koji tudi ta, torej, da se vse pravzaprav začelo 14. maja 48, ali pa da vse skupaj izvede iz druge svetovne vojne, da po neki freudijanski paradigmi lahko razložimo to negativen odnos judov oziroma izraelcev do palestincev, to so preveč ponostavne zadeve. Treba je ti še dlje nazaj in poznati, kot je kolegica Kristina rekla, torej predvsem projekt sionizma. Najprej, da je treba govoriti o političnem sionizmu. Kolonistični projekt naseljevanja judov v Palestini se pravzaprav začel v tej zelo intenzivni fazi 1882, torej pred začetkom tega konvencionalnega političnega sionizma, ki ga pripisujemo tudi Teodor Herzl. Ampak kakorkoli, torej Teodor Herzl, novinar, ki je spremljal afero Dreyfus 1894 v Parizu, je dejansko lahko na nek način obravnavan kot oseba, ki je najbolj konkretizirala sionistični projekt in ga postavila. Namreč Teodor Herzl, kot veste, je 1896 napisal knjigo Der Judenstaat, judovska država, postavil njih konceptualni temelj. Že avgusta naslednjo leto 1897 pa v Baslu prije do prvega kongresa svetovne sionistične organizacije, kjer je opredeljen kot cilj spostavitev doma za judovsko ljudstvo v Palestini, ki ga bo ščitilo javno pravo. Torej, jaz mislim, da vsega tega, kar se je dogajalo od tedaj do danes, preprosto ne moremo razumeti, če najprej ne definiramo političnega sionizma. Jaz mislim, da tisto najboljšo, pravzaprav neko vodilno definicijo podal Judy Davis v knjigi Israel and Apartheid, namreč, da politični sionizem je gibanje, ki vsebuje idejo, da mora biti v Palestini vzpostavljena suverena država, in sicer judovska država, ki naj bi sredstvi pravne in pa praktične politike udejanila demografsko večino za judovsko ljudstvo na ozemlju pod svojim nadzorom. Prosim vas, da ste pozorni na pojem demografsko večino za judovsko ljudstvo, ker je politični sionizem projekt, ki je bil v tej najbolj konkretni obliki postavljen konc 19. stoletja, a veste, že samo trdite, da naj bi nekdo vzpostavil demografsko večino judovskega ljudstva v Palestini, vsebuje neko zelo negativno pojavnito. Namreč, ob koncu 19. stoletja so imeli palestinci ne zgolj absolutna večina, to je bila gigantska večina, 90% in več prebivalstva je bilo palestinska, in reči, da hočeš vzpostaviti potem demografsko večino judovskega ljudstva, ta element, lahko rečemo, že sam po sebi implicira nek rasizem. Neko, pravzaprav, neko navodilo oziroma nek recept, kako se bojo uporabili neke zelo, zelo problematične, skoraj da zločinske metode. Te metode so, veste, če smo zelo konkretni, lahko zgolj množični izgon, etnično čiščenje,
This is my land. God gave it to me. Fuck you, Nazi.
Dejstvo je, da se je ta množični izgon začel dogajati že mnogo pred nastankom države Izrael. Torej, te moramo hkrati že ta konstrukt različe, da se vse skupaj začelo po ustanoviti države Izrael, namreč takoj pravzaprav po sprejetju tvojane delitvene resolucije OZN, številka 181/2, ki je razdelila Palestino na judovsko in pa arabsko oziroma palestinsko državo. Jeruzalem bo predvidela kot korpus separatum, kot posebno področje. Že decembra, torej takoj pravzaprav, se je začelo etnično očiščanje, malce manj sistemsko, ampak februarja 1948 nastopi sistematično etnično očiščenje, ki je konceptualno dovršeno 10. marca 1948, ko odbor 11 najvišjih sionistov na čelu z Davidom Ben-Gurionom sprejme odločitev, tako imenovani načrt D, Dalet, o tem, da bodo palestinci sistematično izganjani. Naj upozorim, da do 14. maja 1948, ko je država Izrael razglašena, je bilo že izgnanih okoli 300 tisoč palestincev. Kasneje, kot veste, še 450 tisoč, se pravi skupaj 750 tisoč, od 900 tisoč skupaj.
I'm sitting with Mr. David Ben-Gurion, the Prime Minister of Israel. What contribution is Israel prepared to make towards the Arab refugee problem?
Well, we would help them financially, we would compensate them for their property, and we would put our experts and our experience in settling refugees, as we have settled since the establishment of the state, more than 700,000 refugees, most of them from Arab countries. We will put all our experience at the disposal of the Arab countries to settling Arab refugees in their countries.
Da pa bi na tej začetni točki zelo stvarno pokazal, da so bili politični sionisti na čelu z Ben-Gurionom zelo cinični in brezobzirni, mi dovolite, da citiram en citat. Yuri Davis v svoji knjigi citira Lori Brenner, ki pravi, da je imel David Ben-Gurion, naveste, 7. decembra 1938 govor pred centralnim komitejem stranke MAPAJ. To je predhodnica laboristične stranke, ki pravzaprav udejanjila ustanovitev Izraela. In na tem, v tem govoru je rekel, če bi imel na voljo dve možnosti, in bi bila prva možnost ta, da bi rešil vse judovske otroke iz Nemčije na tak način, da bi jih odpeljal v Anglijo, in druga možnost ta, da bi rešil zgolj polovico judovskih otrok iz Nemčije na ta način, da bi jih odpeljal v Palestino, potem bi se odločil za drugo možnost.
Mednarodna pravnica Vasilka Sancin je svoje študente odpeljala na študijski dopust na Zahodni breg. V naslednjih 3 minutah boste slišali, zakaj je ta na papirju politično avtonomni del palestinske regije najboljša destinacija za pouk o temeljnih kršitvah mednarodnega prava.
Jaz sem se odločila, da odpeljam skupino študentov na to območje Zahodnega brega, predvsem iz razloga, ker je to najlepši študijski primer, kjer si lahko v praksi pogledajo številne kršitve temeljev mednarodnega prava. Iz tega vidika mislim tudi, da bi bilo narobe in podcenjevalno govoriti samo o kršitvi neke konvencije, ene ali druge. Namreč tukaj lahko opazujemo kršitve temeljnih postulatov mednarodnega prava. Pravzaprav ni poglavja, ni panoge mednarodnega prava, kjer ne bi skoraj da mogli ugotoviti, da prihaja do kršitev na tem območju. In kršitve seveda niso samo na strani Izraela, vendar pa so te na strani Izraela veliko bolj številne in tudi veliko hujše, predvsem za prebivalstvo na tem območju. Če recimo štartamo z osnovo, suverenostjo, teritorijalno nezdružljivostjo, politično neodvisnostjo in s tem neločljivo povezano pravico do samoodločbe, je seveda Palestina najbolj zgovoren primer, kjer se ta pravica na strani Izraela zanika pravzaprav že od samega začetka ustanovitve te države. Naprej, če se sprehodimo do subjektov mednarodnega prava, kako država nastane, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za nastanek države. Ne, vidimo zopet Palestina, najboljši primer, da se pokaže študentom, kako lahko ovira prav priznanje te države, čeprav po teoriji zgolj deklaratorno in ne bi smelo imeti vpliva na nastanek države, v bistvu odločilen vpliv. Ne. Potem recimo naprej, ne vem, gremo na pravo morja, pa vidimo zdaj pomorsko blokado Gaze, ne, kot spet eno očitno sporno vprašanje, lahko bi rekla celo kršitev glede na vedno manjši obseg, ki je še dopusten za ribolov tega prebivalstva. No, potem pa pridemo v jedro problema, seveda pa pravo človekovih pravic in pa mednarodno pravo oboroženih spopadov. In seveda povsem nesprejemljiva je teza, da se zaradi vojaške okupacije, ki kvalificira situacijo za stanje oboroženega spopada in s tem za uporabljivost mednarodnega prava oboroženih spopadov, hkrati izključuje uporabo temeljnih človekovih pravic. No in to smo študenti lahko opazovali čisto v praktičnem primeru, ko smo se pogovarjali za študenti fakultete v Hebronu ali pa v Ramali in so nam pripovedovali, kako pravzaprav nimajo možnosti končati svojega izobraževanja mnogi njihovi kolegi, ki so pravzaprav, ne vem, malo pred diplomo, administrativno priprti, brez obtožnice za nedoločen čas, ne, in te pripori seveda kar trajajo v nedogled. Z namenom onemogočanja pridobitve tudi ustrezne izobrazbe.
Drugi del okrogle mize je bil posvečen koncu. Koncu konflikta med Izraelci in Palestinci. Vsi so se na takšen ali drugačen način strinjali, da ta še ni tako blizu in da je treba vedno znova začeti in z bojem ustrajati. Strategije so različne. Od pritiskov na državne vlade in privatna podjetja, ki sodelujejo z izraelsko vlado ali tamkajšnjimi podjetji, do bojkota na izraelske izdelke. Jaber El Masri je do kampanj, kot je tako imenovana BDS, bojkot, dezinvesticije in sankcije, skeptičen.
I agree with you that anything is better than nothing. That's why I support BDS campaign. And about people who are educated people in my country also, like Dr. Khader or others, most of them they are supporting, and also Dr. Mustafa Barghouti, you know that he is supporting these campaigns. I agree that it's very good and very helpful for Palestinian people, but we have to understand that it's not, if I want to say to people here in Europe, okay, we will boycott Java, let's say oranges or something like this, or Java biscuits, which a lot of you eat it, and it's okay, we will boycott this company, but this will not be for the long term, it will not be effective. You know, because it's bigger, the problem is bigger than to boycott one company or to boycott. I think that boycotting, it's for me and for other people whom I met and who heard about this, it's symbolic. We have to do more steps, to do more awareness for young generations about what is going in Palestine, and that you are part of this occupation. Every European citizen is part of this occupation. Every person who has humanity, he has to fight and to stand and to say that it's enough for Israel occupation, and they have to do something bigger than this. Because when Gaddafi started to kill his own people, everybody started, and in 1 month they end the struggle in Libya. But this is not the case in Palestine. The case in Palestine that nobody wants to talk, nobody wants to resolve the problem. And since 65 years also, if we are talking about United Nations, that Palestinians wants to go to United Nations, what United Nations will give to Palestinians? They give already. In 1967, they give a state on paper. But this will not be realistic unless the powers in the world and the European countries, governments and people will stand together and say no.
Bolj optimističen do BDS kampanj je Lior Volnec.
The Israeli government is very much dependent on Europe and the United States for support. And this means everything. Israel doesn't trade almost with the neighboring Arab countries, doesn't have cultural exchanges, almost no movement of people. In a way, Israel is situated very much in the heart of the Middle East, but the people in Israel mostly believe that there are some sort of imaginary Europe. In a sense, a lot of the population came from there, and they still want to feel as if they are part of Europe. Even Silvio Berlusconi just last year suggested Israel will join the European Union. But Israel is dependent in more than just a kind of philosophical manner. Israel is absolutely dependent, first of all, on the United States for political support and for financial support. Israel receives over $3 billion of military aid from the United States every year. When we talk about Europe, we talk about the biggest trade partner of Israel, the European Union. We talk about a trade partner that had given Israel a free trade agreement for most goods and plans to continue and upgrade the status of Israel to benefit from more and more benefits as part of Europe without having to respect any of the political or human rights obligations that are imposed on the other member states. We talk about a partner that is the second biggest provider of arms to Israel. We just had Germany this week signing another agreement to give Israel a nuclear submarine, which is, for the best part, paid for by the German people. In other words, in Europe and the United States serve as the main backbone of the Israeli society, both the army, the government, and the economy. So when we talk about campaigns, whether they are based on Palestinian solidarity, or they're based about pressuring Israel to respect human rights, to stop war crimes in Gaza and the West Bank. We talked about campaigns that might have a substantial effect. We talked about something that might seriously damage the Israeli economy and seriously damage Israel's reputation in the world. And the reaction of Israel to that, I'm afraid to say, is an immature, primitive reaction which is based on more and more lies to the public, on putting more and more money into spreading disinformation to the public. I will give you an example. You might have seen after the Israeli attack on the Freedom Flotilla in 2010.
Early this morning, Navy soldiers began the mission which the Israeli government ordered them to try and prevent the arrival of the flotilla to the shores of Israel. Unfortunately, the passengers upon those ships practice a great deal of violence, severe violence, against our soldiers. Practically, there was a lynch in our soldiers. It was pre-planned. These passengers had with them sharp metal items. They had with them different kind of weapons. Live fire was used against our forces. We had no reason to confront this kind of organization. However, I think now we're able to see the just cause of this confrontation. The aim here was not really, as you can see, to bring humanitarian aid to Gaza. This did not need to happen. There is no humanitarian crisis in Gaza. The passengers on this flotilla chose in a violent manner, in a violent way, they prepared themselves for this violence against our soldiers.
So the Israeli government, and more importantly, the Israeli businessmen, are becoming more and more in panic. And I think that some of them had already understood that the new generation, both in Palestine, in Europe, in the United States, those people that have been educated, have been exposed to alternative media, through social networks, through alternative media outlets, that they will no longer be quiet like the previous generation. The more we put efforts into that, the more we put the Israeli government into stress, and the more, I believe, we bring about a better chance that both the Israeli government and the Israeli society will stand up, speak up, and agree, after 60 years, to bring about a just solution to the conflict.
Primož Trbenc verjame, da je možnost, da pride do pritiska na Izrael, dosti večja iz strani Evropske unije kot Amerike. Po njegovem so zato ključne tri točke. Močan judovski lobi imenovan AIPAC, manj znani ameriški krščanski sionisti.
To so protestantski fundamentalisti oziroma konzervativni protestanti, ki dejansko verjamejo, da vse, kar je zapisano v svetem pismu, je apsolutna resnica. In ker to sveto pismo pravi v Janovem razodetju, da bo prišlo do drugega prihoda Jezusa Kristusa na zemljo, in ker pravi tudi, da do tega bo prišlo šele potem, ko bo rekonstituiran svetopisanski Izrael v teh svetopisanskih mejah, torej te krščanski sionisti ustrajajo, da Izrael se sploh ne sme umakniti iz okupiranih ozemelj.
Do you believe that the modern state of Israel is a fulfillment of biblical prophecy?
Oh, absolutely. There's no doubt at all.
Tretji akter, ta pa je v bistvu še najbolj nevaren in niti ni toliko akter, ampak je, a veste, kultura ameriška. Moramo vedeti, da puritanci, glavni to, ki je prišel pa 1620, Mayflower zlade, torej prišel New England, New World, tisto, kar je pomembno, to so bili versko gorečni puritanci, ki so sebe videli oziroma identificirali z Judi iz stare zaveze. Tako kot naj bi Judje prišli v Kanan, tam v 13. stoletju pred našim štetjem, kot neko pionirsko, neko čisto deželo za njih, ki naj bi jim jo dal Bog po Genezi, prvi Mojzesovi knjigi, tako so te puritanci rekli, tako smo mi prišli kot novi Judje v to deželo.
Evropska unija tudi zaradi neenotnega pogleda na zadevano problematiko ni naredila dosti za tlačene Palestince. Leta 2000 je bil sicer podpisan trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Izraelom, ki slednjega oprošča carinskih dajatev za vse izdelke razen za tiste, ki so proizvedeni na zasedenih območjih. Vendar je nadzor nezadosten. Tako da...
Po nekaterih podatkih gre v Veliko Britanijo brez carine kar 80% izdelkov iz zasedenih ozemelj.
Po svetu sicer že dalj časa poteka kampanja BDS. V Sloveniji pa je bila šele pred kratkim opravljena delna analiza o sodelovanju same države, samostojnih institucij in podjetij z Izraelom in tamkajšnjimi firmami ter o izraelskih izdelkih na slovenskih policah. V naslednjem kolažu boste lahko slišali nekatere izsledke. Kot že v prejšnji izjavi govori Boris Vasov.
Pomembno je izpostaviti sodelovanje na orožarskem področju z Izraelom. Slovenija samo, če pozabimo na vse prejšnje večje nakupe izraelskega orožja, je po javno dostopnih podatkih Ministrstva za obrambo leta 2010 v Izrael prodala za več kot 600 tisoč evrov. Večinoma gre za vojaške vozile in njihove komponente. Tako je spostavljeno eno slovensko podjetje, za katerega zaenkrat vemo, in to je Sistemska tehnika, ki je z izraelskim vojaškim podjetjem oziroma orožarskim podjetjem Rafael izdelala prenovo Valoka, to je šestkolesno oklepno vozilo. Če konkretno pogledamo na produkti, ki prihajajo iz zasedenih palestinskih območij v Slovenijo, ni treba daleč, ne, vsi poznate najverjetne kozmetično podjetje Ahava. Gre za izdelke iz produkti iz mrtvega morja. Deluje po nezakoniti, to treba poudariti, ne. Deluje nezakoniti judovski naselbi na zahodnem bregu Mica Pšalem. To je eno podjetje. Drugo podjetje je SodaStream. SodaStream ni najbolj znano podjetje, ker proizvaja aparate za gaziranje. Pomembno še, da Slovenija uvaže z Izraela, če se ne motim, letno 13 tisoč ton sadja in zelenjave. Pri tem je pa pomembno izpostaviti, da podjetje, recimo podjetje, ki je sedaj v postopku stečaja Grexko, ki je mislim največje izraelsko podjetje na področju teh izdelkov v delno državni lasti, ima tako politiko, da sadje oziroma izdelke iz zasedenih območij pomeša z izdelki iz Izraela in jih potem prodaja kot izdelki, ki prihajajo izključno iz Izraela.
Končajmo z besedami moderatorke Kristine Božič in hkrati italijanskega aktivista, ki delujejo kot poziv, lahko pa tudi kot vprašanje.
Besede italijanskega aktivista mednarodnega solidarnostnega gibanja, ki je bil edini zahodnjak, ki je bil v Gazi v času izraelskega napada Kastlet, ki je pisal blog. In vsak blog je zaključil z besedami, ki jih je potem uporabil za naslov svoje knjige. Njegovo ime je Vittorio Arrigoni, žal je umrl v Gazi, vedno pa je podpisal se s tem, da ostanimo ljudje. Stay human.
Oddajo je pripravil Gregor Kuhar. Brala sem Anja, tehniciral Linč.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dolje zagledam Madonna eno žor.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.